Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Leon Cohen, filozof. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Pomaže Bog i vama.
Vi ste 29. novembra održali u Novom Sadu predavanje Uticaj jugonostalgije u kulturi i politici na srpski identitet. To je bilo u klubu kulturnog centra, a sada je taj rad u pripremi za štampu za časopis književni list. I meni izgleda da su niti jugoslovenstva, kako ste vi to izložili u pomenutom tekstu, višestruko prisutne u javnosti srpskoj, a možda i toliko da je to naša navika i nešto podrazumevajuće. Pa nas ovakve analize nalaze, da kažem, zatečene u idejnom tumaranju koje je nesagledivo skoro postalo. Šta je za vas oslonac ili tekovina jugoslovenstva u nama koja se i danas nameće i prima?
Prvo jedna mala korekcija. Ne bih rekao u nama. Svakako nismo svi mi ni stanovništvo Srbije, pa i drugih, kako se danas ponekad kaže, srpskih zemalja, svi Jugosloveni po svojom opredeljenju, daleko od toga. Jugoslovenstvo je mnogo više jedna ideologija koja je zaostala iz prethodnog vremena, koja doduše nije zaostala u nekom jednostavnom obliku, jer je jugoslovenstvo prošlo kroz više različitih faza. Ako se sada zaustavimo samo na jugoslovenstvu kao državotvornoj ideologiji, mogli bismo reći da je postojalo prvo jugoslovenstvo, koje je bila praktično zvanična ideologija zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, stvorene 1918. A onda je posle Drugog svetskog rata postojalo isto tako zvanično jugoslovenstvo, koje nije bilo dominantna, ali je bila jedna važna komponenta u komunističkoj ideologiji, kako je ona bila prilagođena od strane vladajućih komunista za ono vremene uslove u Jugoslaviji. Dakle, oni su rekonstituisali jugoslovensku državu u osnovi kao jedan u početku maksimalno tvrd komunistički poredak, kome jugoslovenstvo sa njihovom parolom bratstva i jedinstva došlo kao neka vrsta šlaga na torti, nešto s čim su, kako su oni to zamišljali, mogli da se identifikuju svi ljudi, a ne samo oni koji su izričito prihvatali njihovu marksističku ideologiju. Ono što je, po mom mišljenju, izuzetno značajno i što mene čudi da od istoričara malo ko pominje, ako iko ikada uopšte i pomenuo, to je da je i prvi oblik državotvornog jugoslovenstva, kao i drugi, doživeo slom ne u vreme rata. Dakle, prvo jugoslovenstvo nije doživelo slom s napadom Hitlerove Nemačke na Jugoslaviju 1941. godine. Ono je kao ideologija i osnova poretka doživelo slom dve godine ranije, 1939. kada je sklopljen sporazum Cvetković-Maček, koji je u viziji kneza Pavla Karađorđevića, tadašnjeg prvog namjesnika i onih koji su ga podržavali, trebalo da reši hrvatsko pitanje. Naravno, kao što su tragični događaji vrlo brzo pokazali, nikako hrvatsko pitanje time nije bilo rešeno, ali za nas je sada važnije da je upravo tim sporazumom državotvorna ideja tadašnjeg Jugoslovenstva doživjela slom. Jer taj sporazum je usvojio veliki, ako ne i najveći deo hrvatskih zahteva. Hrvati su pristali da ostanu u granicama jedne države, unutar te države postali su nekakav korpus separatum, jedna izdvojena jedinica sa sasvim posebnim i često veoma širokim ovlašćenjima, i to je bolje od svega drugog pokazalo da u praksi Jugoslovenstvo nijednog trenutka nije bila uspešna ideologija. Znamo da je od momenta kada je počelo da se radi na donošenju ustava, kasnije usvojen kao Vidovdanski ustav, došlo do vrlo žestokih sporova i da Hrvati taj ustav uopšte nisu ni prihvatili. Na jedan mračno, ako hoćete, paralelan način i komunističko Jugoslovenstvo se slomilo ovog puta još mnogo pre raspada države, ovog puta ne spoljnim napadom, nego u građanskom ratu koji je izbio 91. godine. Međutim, komunističko Jugoslovenstvo kao ozbiljna državotvorna ideologija bilo je sahranjeno mnogo ranije donošenjem praktično konfederalnog ustava iz 1974. godine, koji je sasvim očigledno besmislio komunističku parolu bratstva i jedinstva, jer si ti sada u granicama jedne države dobio ne jedan korpus separatum, kako je bila Banovina Hrvatska od 39. do 41. nego si dobio šest
polu nezavisnih, najmanju ruku.
Da, tražim neki izraz, ali tačno je, dobio si šest kvazi državnih jedinica koje su imale neprikosnovena ovlašćenja u čitavom nizu vitalnih oblasti, kojima se jedino nije dozvoljavalo da imaju svoju vojsku, da vode svoju nezavisnu spoljnu politiku, ali za koje čak po tadašnjem ustavu, to je smišljeno ostavljeno neodređenim, nije bilo jasno imaju li pravo, recimo, da raspišu referendum o odcepljenju. Tako da je, kada je došlo do toga 1991. godine, na hrvatskoj i slovenačkoj strani smatrano da je takozvano razdruženje, kako su oni to tada nazivali, nešto što ne izlazi iz okvira ustava od 1974. ali ovde u Srbiji, u Crnoj Gori i tako dalje, bilo mišljenje da to ipak ide dalje od tog ustava, koliko god on bio konfederalan,
zajemčenog, što bi se reklo,
da, u svojim bitnim elementima. I samo da dodam, mada je to malo po strani od naše osnovne teme, taj ustav od 74. Dodatno je, tako da kažem, oštetio Srbiju time što je nametnuo jedno bizarno unutrašnje uređenje sa dve pokrajine u čiji se život ona uglavnom nije mogla ustavno mešati, a one su naprotiv imale različite ingerencije u odnosu na Srbiju u celini, pa samim tim i na ono što se nekad zvalo uža Srbija, dakle, da, Srbija bez pokrajine. Dakle, državotvorno Jugoslovenstvo je krahiralo oba puta, i sad prelazimo na drugi aspekt ovog problema, i samo se ogromnim uticajem koji postoji čak i danas, ne državotvornog političkog, nego ideološkog i kulturnog Jugoslovenstva, može objasniti što danas da zaustavite nekog kulturnog čovjeka obrazovanog na ulici i da ga pitate kako gleda na Jugoslovenstvo, Gotovo sam siguran da vam niko neće reći ovo što sam sad ja rekao i što je prosto rezime istorijskih činjenica. Ako nešto bude govorio takav neki hipotetički reprezentativan čovek ovde u Beogradu, u Srbiji, o jugoslovenstvu te vrste, on će vam reći da je eto to ideologija koja je tragično stradala jedan put u Drugom svetskom ratu, a drugi put u unutrašnjim sukobima i građanskom ratu koji je izbio 90. Međutim, nije tako. Jugoslovenstvo politički nikada nije bila ideologija koja se mogla održati, osim naravno represijom kakvu su sprovodili komunisti posle 45. godine, jer za razliku od predratne Jugoslavije, gde je hrvatsko pitanje stalno bilo otvoreno, to ipak u osnovi bilo demokratsko društvo, od 45. do 74. niko nije mogao da pisne da sve nije savršeno, tako da je za mnoge obične ljude bio pravi šok kada se pojavio Ustav od 74. Kažem šok ovde, a sigurno osjećanje triumfa i zadovoljstva svakako u Hrvatskoj i Sloveniji u određenoj meri i drugde izvan Srbije.
U pomenutim srpskim pokrajinama, tadašnjim kvazi državama. Dakle, govorite i pisali ste u ovom pominjanom radu o jugoslovenstvu kod Srba, da se ono forsira na različite načine, naravno kroz istorijske periode, ali i kulturne, koji su se toj ideologiji saobražavali. Kad kažete da se radi o ideologiji koja je intelektualno siromašna i neuverljiva, je li preterano reći da je u rukama ljudi koji to promovišu i noži pogača sada?
Malo ste me zatekli ovom metaforom, reći ću vam odmah i zašto. Ja bih rekao da je u rukama onih koji su danas zastupnici jugoslovenstva, bar onih koji su to na neki vrlo radikalan ili bar radikalniji način, ne mislim na ljude koji se nostalgično sećaju vremena kad su recimo oni lično lepo živeli u Titovoj Jugoslaviji, naravno zaboravljujući pritom da milioni nisu lepo živeli u Titovoj Jugoslaviji, na kraju krajeva svako ima pravo da se s nostalgijom seća nečega, naravno do onog trenutka kada ne počne da krivotvori činjenice. Ali ne mislim sada na te ljude. Ako bismo govorili o onima koji su, tako da kažem, i danas zakleti Jugosloveni i u ime jugoslovenstva kritičari, recimo ovde u Beogradu, svake, ja bih rekao, normalne nacionalne ideologije, svakog normalnog nacionalnog osjećanja, svake normalne nacionalne misli, ne bih rekao da su u rukama tih ljudi i noži pagača. Ja bih rekao da su u njihovim rukama i pretnja i obmana. Zašto pretnja? Zato što su to gotovo nepogrešivo ljudi koji su gorljivi pobornici ne samo zapadnih vrednosti, ne samo ovakvog ili onakvog neoliberalnog poretka, nego što je još mnogo gore, ako tako mogu da kažem, to su i gorljivi zastupnici NATO-a i zapadnih ili američkih vojnih intervencija svuda po svetu. Dakle, to je jugoslovenstvo koje implicitno dolazi sa pretnjom, bolje je da budete Jugosloveni nego da opet oni kojima se ja divim i za koje smatram da su budućnost čovečanstva, nego da vas oni ponovo bombarduju. To je jedan deo onoga što je pozadina tog jugoslovenstva. Drugi deo, ja sam rekao, obmana. Da budemo malo ljubazniji, možemo reći obmana ili samo obmana. obmana se odnosi na to da je moguće na bilo koji način učiniti jugoslovenstvo i na kulturnom planu, sad uopšte ne govorimo o politici, učiniti bilo čim drugim nego sredstvom koji će se napadati neka koliko god dobronamerno i liberalno ustrojena nacionalna ideologija. Kad kažem dobronamerno i liberalno ustrojena nacionalna ideologija, mislim na nešto sasvim precizno. Dakle, to je ideologija koja uvažava veliko liberalno načelo Johna Stuarta Milla, koje kaže da se ničija sloboda ne može i ne sme ograničavati dok ne ugrožava istu takvu slobodu drugih ljudi. Ako mi danas želimo da razmišljamo u granicama srpske nacionalne misli, srpske nacionalne ideologije, da dajemo izraza srpskom nacionalnom osjećanju, nema nikakvog razloga da nas neko zbog toga kritikuje ako time ničim ne ugrožavamo druge i drugima priznajemo isto to pravo.
Pogotovo u svojoj kući.
Ne, pa sigurno. I u bilo da kaj pravi i u bilo čijoj drugoj kući, ako ja živim kao Srbin u Hrvatskoj, mada je tamo to danas vrlo teško zamisliti i hoću da negujem svoje običaje, da ispovedam svoju veru, da poštujem i razvijam svoju srpsku kulturnu tradiciju.
I što bi pismo?
Naravno, što bi to nekome ko nije Srbin, ko je Hrvat ili nešto treće tamo, što bi to nekome smetalo? E sad, kad kažem da je danas jugoslovenstvo obmana ili samo obmana, time mislim na to da ljudi koji su Jugosloveni, ono što mogu da čine i što zaista čine, to je da često bez ikakvog razloga napadaju one koji nisu Jugosloveni i kažu to je jedna ideologija koja se pokazala tragično neuspešna i na političkom i na kulturnom planu. Zašto neuspešna i na kulturnom planu? Zašto na političkom, već sam rekao, ali na kulturnom zato što nije stvorena nikakva jedinstvena jugoslovenska kultura i vrlo je dobro što nije, jer time hoću da kažem ona se spontano nije mogla stvoriti, očigledno to je vreme pokazalo, a srećom ni komunisti nisu nametali po svaku cenu da se stvori jedinstvena jugoslovenska kultura, ako kod samih pisaca, umetnika, stvaralaca nije bilo te želje. Ako je bilo nekakvih pokušaja da se dođe do nekog zajedničkog, recimo, književnog ili kulturnog pokreta, oni nisu urodili plodom i onog trenutka kad je došlo do nekakvog liberalnijeg stava u kulturi u komunističkoj Jugoslaviji negde od početka 50-ih godina, bilo je nedvosmisleno jasno da postoje nacionalne književnosti, nacionalne kulture i naravno nije bilo nikakvog razloga da to nekome smeta. Dakle, neko ko danas ozbiljno govori o jugoslovenstvu kao nečemu živom i pozitivnom, on ili obmanjuje i sebe i druge, što je sigurno
prisutno,
vrlo čest slučaj, ili ponekad obmanjuje samo drugi, jer mu je jasno da za njega samog jugoslovenstvo nije ništa drugo nego paravan busija iz koje će da napada sve što nije deklarisano protiv takozvanog srpskog nacionalizma. Pritom treba reći nešto što je svakom upućenom jasno, ali potpunosti radi mora da se kaže, jugoslovenstvo je, koliko ja mogu da vidim, živo samo u Srbiji. govoriti o jugoslovenstvu kao nečem uticajnom danas u Sloveniji ili u Hrvatskoj, to je potpuni nonsens.
Ili u Bosanskoj federaciji, recimo, no, sa ovako retrogradnim ideologijama i trvenim međunarodima.
Ne samo to, nego ja mislim da takozvane jugonostalgije, upravo zato što žive u takvoj Bosni i Hercegovini, nema ni u Republici Srpskoj, jer je njima više nego jasno da je tamo jugoslovenstvo bilo samo ovo o čemu sam ja sada govorio, često sa tragičnim posljedicama, jer ljudi koji su se tamo politički i kulturno početkom 90-ih deklarisali kao Jugosloveni, neku godinu kasnije su bili među najekstremnijim antisrpski orijentisanim uticajnim ljudima, recimo u Sarajevu i tako dalje.
Naravno, u smislu rečenoga, ja bih se podsjetio i jednog zapažanja, odnosno fakta, koji je skoro u jednom intervju naglasio istoričar Mile Bilajac. On kaže, dve Jugoslavije, i Kraljevina, i komunistička federativna Jugoslavija, potrošene su na pokušajima ili na pokušaj pomirenja i suživota tih naroda. I tako je sve i završeno.
Odnosno, da budemo precizniji, prva Jugoslavija nije nastala kao pokušaj pomirenja. Prva Jugoslavija je nastala kao pokušaj ujedinjenja u koje su glavni akteri, da sad uprostimo stvar, glavni akteri Srbi i Hrvati ušli sa potpuno suprotnim i političkim i kulturnim i dugoročnim istorijskim zamislima. Hrvati, još više i Slovenci, ušli su u tu zajedničku državu videći je kao jedan korak ka pravljenju sopstvene nacionalne države, i tu treba biti iskren, nisu to mnogo ni krivi.
Sjetimo se, oprostite, Kardeljevih reči, da su oni u Jugoslaviji samo u tranzitu.
Kako da ne?
I to je autorizovano, što bi se rekli.
Kako da ne? A ja često u ovom kontekstu navodim, jer je vrlo karakteristično, vrlo sažeto i otvoreno rečeno, mišljenje jednog vrlo uglednog hrvatskog pravnika Ladislava Polića, koji je kod nas najviše poznat po tome što je recenzirao i prvo i drugo izdanje velike knjige o državi Slobodana Jovanovića, i sam Slobodan Jovanović pozitivno pominje te njegove recenzije u predgovorima drugog i valjda trećeg izdanja te velike knjige. On je u jednoj velikoj anketi koju je napravio Srpski književni glasnik oko ustavne krize u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, to su bili najčešće vrlo kratki i izgroviti tekstovi, on je vrlo direktno rekao, osim za neku vrstu konfederalnog uređenja, Srbija i srpski politički faktori ne mogu naći kod Hrvata pravog sagovornika, i ja vam to kažem kao čovjek uvek otvoren za saradnju, kao što znate, sa Beogradom i srpskim intelektualcima. Dakle, on je to rekao 21. sasvim logično, on je umro dosta rano, 28. godine, bio je među osnivačima i liderima neke nove stranke prava u Hrvatskoj. Dakle, od prvog dana je situacija bila jasna. Dakle, ako su Hrvati i Slovenci sa tim namerama i ciljevima ušli u zajedničku jugoslovensku državu, Srbi su očigledno to zaista doživjeli kao ujedinjenje i kao nešto što nije prolazna stanica, nego bi trebalo da bude trajno. Oni su, i to je sada nešto gde srpska elita uopšte, pre svega njena intelektualna elita, mora da bude po mom osjećanju neuporedivo samo kritičnija nego što je to čak i danas. Ona treba otvoreno da kaže u kom stepenu je taj ideal ujedinjenja, kako je ovde shvatan vrlo iskreno i kako je onda to prenošeno širim slojevima stanovništva, to nije bilo samo ujedinjenje Srba, kako je možda bilo osjećanje ovde u neku zajedničku državu sa nekim drugima koji možda nisu Srbi, ali su u ogromnoj većini po svemu naša braća, kako se to govorilo.
Braći mi, da, koje vere bi... Da, da,
i tako dalje. To je bilo ujedinjenje sa vrlo velikim brojem nacionalno, kulturno, običajno i ne na poslednje mesto verski, vrlo raznorodnim, velikim skupinama ljudi sa kojima se nije moglo očekivati racionalno gledano da će tek tako biti nekakvog srećnog zajedničkog života. Drugim rečima, parola svi Srbi u jednoj državi, koja je prirodna ako se shvati kao izraz normalne težnje za oslobođenje i ujedinjenje jednog naroda, težnja koja je postojala i postoji danas širom zemaljske kugle, ona ako se sagleda u kontekstu u kojem je funkcionisala, tako da kažem, deluje vrlo nerealistično. Jer ideja da ćemo mi živeti u jednoj harmonično jedinstvenoj državi u kojoj će usto biti i svi Srbi, dakle i Srbi iz Kninske krajine i Srbi iz južnih delova današnje Makedonije i Srbi sa severa Vojvodine i tako dalje, to je ideja koja je po mom osjećanju, i to ne kažem danas zato što znam šta se sve događalo recimo od ustava 74. godine do sada, to je uverenje koje ja imam od svojih mladih dana, a svakako od 1967. godine kad sam bio student i kad sam video da se sa poznatom hrvatskom deklaracijom o jeziku, koju je potpisala kompletna hrvatska književna elita, uprkos tome što je navodno to bilo osuđeno od hrvatskog političkog rukovodstva, ali celokupna hrvatska književna i kulturna elita na čelu sa Miroslavom Krležom, velikim prijateljem Josipa Broza, je to potpisala i vrlo blago bila osuđena. Dakle, već tad smo mogli da dobijemo potvrdu, dakle jedva nešto više od 20 godina po završetku Drugog svetskog rata, da ni sa čvrstom komunističkom rukom od nekakve zajedničke države u smislu postojanja zajedničkih vrednosti, zajedničkih ideala, ako to nisu samo silom nametnute komunističke vrednosti, nema ništa.
Da, sad se sećam kad smo pominjali Kardelja i jednog skorašnjeg intervjua, čitao sam u Blicu, verovali ili ne, još je živ Anton Vratuše, ima 100 godina i to je bivši i funkcioner i diplomata komunističke Jugoslavije. U tom razgovoru on je rekao da nije Kardelj izjavio samo to, da su oni u Jugoslaviji.
Da nešto dodam, da bi se to jasnije sagledalo, čija je karijera naravno počela u Lozni pre nego što je bio političar i diplomata, bio je nešto drugo.
Bio regrutovan na pravom mestu. Dakle, Vratuša kaže da Kardelj nije rekao samo to da su oni u Jugoslaviji samo u prolazu, nego da je te 1948. godine izjavio i sljedeće da više nacionalne države mogu postojati samo dotle dok su svi narodi koji ih konstituišu u njima zadovoljni, što je naravno implicitan znak šta će uslediti.
Kako da ne, i to je dopuna onoga što svi znamo zahvaljujući u stvari Dobrici Ćosiću, koji je obelodanio jedan razgovor s Kardeljem, ako se ne varam, s početka 60. godina prošle veka.
Što bi se danas modernim jezikom i žargonom reklo insider bio. Da li, profesore, mislite da tendencije nevladinog sektora u Beogradu na planu zagovaranja i prednjačenja Srbije u integracijama regiona izgledaju i kao surogat ili karikatura jugoslovenstva koji je opisao Andrić, a vi ga navodite u fusnoti svoga rada?
Ako se govori ne o državotvornom i u tom smislu političkom, nego o kulturnom i ideološkom, pa onda i političkom jugoslovenstvu, svakako da sa ovim o čemu sam do sad govorio nema mnogo veze krajnje idealističko jugoslovenstvo dobrog dela pre svega intelektualne omladine u godinama pred Prvi svjetski rat. U tim jugoslovenstvom su je bila zahvaćena i srpska omladina pre svega iz Austro-Ugrske, ali i deo ovdašnje omladine iz Kraljevine Srbije, pre svega pod Sterlićem uticajem, koji je bio glavni nosilac ideolog tog kulturnog jugoslovenstva, ali i deo vrlo idealističke hrvatske omladine, recimo Tim Ujević, koji je vrlo karakteristično u bosanskoj vili posle pobede Srbije u balkanskim ratovima napisao uvodnik koji se zvao Ispunjeni zavet, gde govori sa ogromnim ličnim oduševljenjem o pobedi Srbije koju doživljava i kao svoju, o oslobađanju Kosova koja doživljava i kao svoje, i vidi u budućnosti jednu zajedničku državu stvorenu bez ikakve prinude dobrovoljnim pristankom južnoslovenskih naroda. To je jedna plemenita, izrazito utopijska vizija i njen poslednji i maksimalno artikulisan izraz imate u tih nekoliko izvanrednih stranica Andrićevog romana, gde na usta jednog od svojih junaka, Tome Galusa, za koga znamo da i kasnije u nekim Andrićevim tekstovima bio njegov autobiografski alter ego,
drugo ja.
Dakle, to plemenito jugoslovenstvo se moralo razbiti o činjenice života. Nije slučajno, kao što i Andrić implicitno kaže, da je ono moglo biti iskreno uverenje samo veoma mladih ljudi, jer ni u to vreme ogromna većina tada pre Prvog svjetskog rata ni Srba ni Hrvata nije bila, niti je mogla biti tako orijentisana.
Da, dakle, kada govorimo o toleranciji, jednakosti, širini, sve je tu teorijski čisto i kod pojedinaca i danas, ali balast krivice pripada Srbima, rekao bih i unapred, kad nešto zasmeta.
Pa to je sad posljedica onoga što se dešavalo početkom 90. godina i jednim dobrim delom je posljedica neshvatljive neveštine Miloševićevog režima, odnosno da čovjek bude precizniji samog Slobodana Miloševića, jer sve ključne odluke donosi on, niko na njega tu nije imao nekog većeg uticaja, izuzev često se kaže njegove supruge, da li je to tačno ili nije, sad više nije ni važno. On kao da nije razumeo da je sa evropskim komunizmom i Sovjetskim savezom definitivno gotovo i ponašao se prema u tom trenutku, recimo u najosjetljivijem trenutku pred raspad Jugoslavije u prvoj polovini 1991. godine sa arogancijom prema zapadnim silama koja je delovala upravo neshvatljivo. I tad se znalo, a to su se zapadni diplomati i potrudili da nekako saopšte beogradskoj javnosti, znalo se da je on u tih šest meseci kad su pripremeni i onda i vođeni oni neuspešni razgovori o budućnosti Jugoslavije, on je prosto odbio da primi bilo koga ambasadora neke velike zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države. Zašto bismo se onda čudili ako je, kada je u leto 1991. godine došlo do otvorenog sloma i do početka građanskog rata, zašto bi su se čudili da su zapadne zemlje bile izrazito nenaklonjene Srbije. Uopšte ne kažem da tu ne postoje i mnogo dublji istorijski razlozi, ali ovi neposredni su svakako tu, da ti jednoj velikoj svetskoj sili koja upravo u tom trenutku uspeva da eliminiše drugu veliku svetsku silu koja je svakako u pozadini i to vrlo aktivno u pozadini raspada svog velikog rivala Sovjetskog saveza, da ti uopšte ne ukazuješ nikakvo poštovanje i misliš da si sam na svetu, to je političko slepilo najvećih razloga. Naravno, on je kasnije pokušao da te stvari ispravi, pokušao da bude američki sagovornik, nadao se tome, sve su to bili jalovi pokušaji. I kada je početkom 92. godine objavljen u New York Timesu, koji je tad zaista bio neka vrsta neformalnog glasnogovornika na onaj način na koje je to moguće u Sjedinjenim Državama, onoga što misli američka politička elita, pa onda u neku ruku i američka administracija, kad je on u jednom čuvenom članku nazvan balkanskim kasapinom, svako pametan je mogao da vidi da je on svoju priliku za dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim svetom propustio.
Da. Pošto navodite konkretne zadatke koje bi srpska država morala neodložno sprovoditi u kulturi, pa i u prosveti, da li tako Srbija mora reagovati na ovakve napade na Andrića u Bosni i na Njeguša u Crnoj Gori?
Pa, naravno da srpsko društvo, srpska inteligencija, srpska kultura moraju reagovati. Naravno da ne treba na to, niti je prirodno da reaguje država. Ali postoji jedan drugi problem, ja sam velikim delom o tome pisao. Svaka normalna država danas, svaka država koja je prešla neki civilizacijski nivo, zna da mora da ulaže u kulturu, da se brine o nekim suštinski stvarima svoje kulture, i zato što je to preka potreba današnjeg kulturnog, demokratski orijentisanog čoveka, i zato što to može imati i neku spoljnopolitičku važnost u situacijama ovog ili onog tipa, a mi upravo živimo u jednoj situaciji gde i kulturne stvari mogu biti od dosta velikog, pa kad se gleda dugoročnije, i dalekosežnog političkog značaja. Naravno da bi, po mom osjećanju, naša država morala mnogo više pažnje da posvećuje takvim stvarima, da mnogo više osluškuje šta se o tome misli među ljudima kojima je osvedočeno stalo do nacionalne kulture, do srpske istorije, srpske tradicije, vrednosti stvorenih tokom dugotrajnog, vekovnog razvitka naše kulture, i da onda kada se dešavaju neke stvari sama odmah obezbedi sredstva da bi se na nešto što se dešava drugde u takozvanom regionu dostojno odgovorilo.
Da, naravno.
Umesto toga se često dešavalo poslednjih recimo 10 godina da se značajna sredstva daju na podršku nevladinim organizacijama, na podršku manifestacijama kao što je Novosadski Exit i tako dalje, a da se ništa ne daje za najočiglednije kulturne ciljeve. Recimo, prosto simboličan značaj ima dugotrajno protivljenje dojučerašnjeg ministra kulture Ivana Tasovca da nekom potpuno simboličnom sumom finansira letopis Matice Srpske, koji ipak neprekinuto izlazi od prvih decenija 19. veka. To su potezi vlasti, potezi Ministarstva kulture, koji bi bilo gde drugde u kulturnom svetu bili nezamislivi. Ja mogu da pretpostavim da Ministarstvo kulture, kad može pod Polom Potom, nije imalo sluha za tradicionalne vrednosti kambodžanske kulture, ali ako ostavimo to na stranu, ne znam gde bi se našao takav potez kakav je dugo branio Ivan Tasovac, pa na kraju, ako se ne varam, pod pritiskom javnosti, posle ne znam koliko meseci odustao, ali nam je prethodno više puta objašnjavao kako se to njega ništa ne tiče. To je samo jedan primer, a takvih primera je bilo mnogo, naročito posle 2008. godine.
Kad kažem država, profesor, to sam više koristio tu reč metaforično, jer ta reč je nekako kod nas izraz za sve moguće kompetencije, pa čak i da je država jedini arbitar. Ali recimo, kad smo pominjali Andrića i Njegoša, vi ste bili profesori filološkog i filozofskog fakulteta. Zašto ne bi nastavna, odnosno naučna veća, te dve institucije ex katedra recimo reagovali na takav, na takve, da kažem, malo reći incidente?
E sad, ja sam već nekoliko godina u penziji, to morate pitati jeste njih. Naravno, ja ne bih imao ništa protiv da se pojavi jedno dostojno sročeno reagovanje, ne nužno filozofskog, ali filoškog fakulteta, gde se predaje pre svega književnost.
Da.
U Beogradu ne samo naša književnost, nego i strane.
Da, ali sa druge strane, javnost u Srbiji Krležu uzdiže kao pisca koji je iznad, kako bi se to reklo, balkanske krčme. A vi ste ocenili njegove domete tako da za ljude modernog senzibiliteta Krleža ima 2-3 drame svega.
Dobro, to je jedna kvalifikacija koja je namerno polemički
sročena, da.
Zaoštrena, s tim što bih je sa nekoliko dopuna i ograda taj sud o Krleži bi bio sklon da branim i danas. Evo zašto. Krleža je jedan od evropskih, posebno srednjeevropskih pisaca svog vremena, koji je bio duboko obeležen lenjinističkom ideologijom i uspehom boljševičke revolucije. Veliki deo njegovog opusa je u tom znaku i u znaku kritike hrvatskog građanskog društva, koja sve vreme podrazumeva da postoji nekakva druga svetlija i humanija perspektiva koju će doneti leninizam kad stigne na ovaj jugoslovenski teren. Taj Krleža je po mom mišljenju mrtav na isti način na koji su mrtvi svi pisci koji su svoj talenat vrlo iskreno stavljali u službu te ili neke druge ekstremne, ne leve, nego desne ideologije. Ako se gleda šta je to što kod Krleže nije obeleženo tom ideologijom i u tom smislu, mislim, nezanimljivo i tuđe današnjem čitaocu, ja sam rekao dve ili tri drame, misleći pre svega na dramu u logoru, na gospodu Glembeve i još ponešto, možda u agoniji. Svakako da bi se našlo još krležnih dela koja nisu potpuno u tom ključu, ali ja sam recimo uvek smatrao da je Povratak Filipa Latinovića izuzetno precenjen roman. Kad bi me neko pitao koji roman smatram vrednijim, da li Kiklopa Ranka Marinkovića ili Povratak Filipa Latinovića, meni ne bi bilo teško da se opredelim za Marinkovića i tako dalje. Kad je reč o krležinoj poeziji, ono što je samog Krležu verovatno pomalo grizlo, ja se namjerno poredim Krležu samo sa hrvatskim piscima, nikad nisam imao nikakve sumnje da je Tinojević neuporedivo veći pesnik od Krleže i tako dalje. Ako je reč o krležinoj eseistici, isto tako neverovatno precenjenoj u vreme komunističke Jugoslavije, on ima veliki broj eseja koji su krajnje pretenciozni, a ne pokazuju nikakvo dublje poznavanje recimo pisaca ili uopšte stvaralaca o kojima piše. Recimo ima neki esej o Kantu, pa ima recimo esej o Prustu. To su sve tekstovi kojima teško da bi iko posvetio ikada bilo kakvu pažnju da nisu bili potpisani tim imenom i prezimenom. Ja sam time hoću da kažem da bih ja uvek pledirao za jednu ozbiljnu revalorizaciju Krležinog dela, gde dopuštam ovih nekoliko rečenica koje sam rekao. Vidi se kako bi iz mog ugla ta revalorizacija išla, dopuštam da bi mogla ići i drugčije i da bi onda od Krležinog dela ostalo kao nešto trajne vrednosti više nego što sam ja sklon da vidim. Ali ono što sam potpuno siguran, i siguran sam da je tako i u Hrvatskoj, to je da je Krleža daleko od genijalnog pisca koga bi oni koji to misle stavljali u isti red sa najvećim piscima evropske moderne književnosti.
Ove paradokse možemo ilustrovati i na primjeru koji se tiče vaše analize u aktuelnom tekstu i realnosti u kojoj živimo. Vi ste postavili kao prioritete rada na kulturnom planu dalju izradu rečnika srpskog jezika, SANU, Srpske akademije nauke i umetnosti, otvaranje sa novim programskim konceptom beogradskih muzeja i restauraciju fresaka u Studenici. A bili smo svedoci pre nekoliko meseci bruke da je Rakićeva nagrada ostala bez donacije države za njen novčani deo, pa je saobraćajno preduzeće Lasta odnekud bilo sponzor nagrade.
Pa to je još jedan od tih primjera.
Da, kao što ste i ministra, prostite, malo pre pominjali,
to je
agilnost na planu.
To je još jedan od primjera neshvatljivog nemara prema nacionalnoj kulturi upravo u nadležnim institucijama, i to je nemar koji je neshvatljiv jer je najčešće, kao recimo ovde, reč o potpuno beznačajnim sumama. Naravno, nemojte me pogrešno razumeti, nije ništa loše, i tako je u mnogim bogatijim zemljama sa dužom kulturnom tradicijom u novije vreme nego što je ima Srbija. Nema ničeg lošeg u tome da neke značajne velike nagrade nemaju nikakvu pomoć od strane države, nego su finansirane na potpuno drugi način. Isto tako nije ništa loše to, ali to bogata društva mogu sebi da priušte da imate velike galerije, pa u neku ruku čak i neke muzeje koji su nastali iz velikih privatnih kolekcija koji se finansiraju i sredstava koje su neki bogati ljudi, ljubitelji umetnosti, ostavili trajno i tako dalje. Bilo bi vrlo lepo kada bismo mi u Srbiji išli i tim putem, ali u svetu u kojem danas živimo to je jedna potpuno utopijska perspektiva. Dakle, država mora voditi brigu o osnovnim vrednostima nacionalne kulture, i u onoj meri u kojoj to ne čini, to je prosto katastrofalno. Potpuno je svejedno koja je stranka na vlasti, koja je koalicija na vlasti, ako hoćete, i koja je, da kažem, normalna politička ideologija na vlasti, više leva ili više desna, sasvim svejedno. To je nešto što bi svaka vlast morala da radi zaista u interesu svih ljudi koji ovde žive, jer svima njima je kultura nasušna potreba, a bez države koja bi bila osnova zadovoljavanja te potrebe, teško da će se išta učiniti.
Da. Da li smo još važni ili značajni, pa smo i dalje pod, da tako kažem, upozorenjem Bundestaga koji ste u svom radu koristili?
Pa, mi ćemo biti pod tim upozorenjem da Srbi treba da promene sve dok se politička vlast u Srbiji ne uspravi, da tako kažem, i počne da vodi, i zato je pored ostalo, ne naravno primarno zato, ali pored ostalo i zato je kultura tako važna, jer ozbiljnom brigom o srpskoj kulturnoj tradiciji i njenim vrednostima vlast će najbolje pokazati koliko malo drži i koliko je spremna da ignoriše tu prosto neverovatnu rečenicu koja je mogla doći samo iz arogancije jedne političke elite kako je nemačka.
Da, odnosno, da li su pamćenje i tradicija, što bi rekao recimo Gojko Đogo, naš stožer je mramorni stub na Kosovu polju, ono što moramo interpretirati po ukusu stranih gazda ili partnera, svejedno?
Pa mi ćemo, mi smo već sada jednim delom u situaciji da se, ako tako mogu da kažemo, opredeljujemo za carstvo nebesko. Time ne želim da budem pesimista, nego samo realista. Veliko je pitanje šta će se desiti recimo sa najvažnijim za srpsku kulturu, za još opštije od kulture, za nacionalni identitet Srba, tako važnim manastirima kao što su Dečani, Gračanica, Pećka patrijaršija.
I Ljeviška Bogorodica.
Ako da ne.
Pod ingerencijama, pod zaštitom UNESCO.
Mislim, Bogorodica Ljeviška ja nisam pomenuo zato što sam je zaboravio, nego zato što ona
da.
Više nije čak ni u onom statusu, tako da kažem, u kojem su još uvek i Dečani, i Gračanica, i Pećka patrijaršija ogromnim teškoćama, to su još uvek živa središta vere i kulture. Bogorodica Ljeviška još uvek stoji, nešto je koliko je to bilo moguće urađeno na restauraciji fresaka posle paljenja 2004. godine, ali to više nije crkva gde bi se moglo služiti, to je samo nešto drugo. Koliko srpska država i srpsko društvo danas mogu da utiču na buduću sudbinu ovih dragocenih središta vere i kulture, otvoreno je pitanje. Kad sam rekao, mi smo danas u situaciji da se već opredeljujemo za carstvo nebesko, za carstvo nebesko, mislio sam upravo na to. To su vrednosti u koje ćemo moći da verujemo što god da se tamo dogodi. Naravno, ja to ne shvatam kao izraz rezignacije, nego naprotiv, kao poziv onima, a to su pre svega politički faktori, da se založe mnogo više nego što se zalažu danas i mnogo više nego što se zalažu od 2007. godine, da se nešto čini.
Naravno, verovatno znate da je u Prizrenu opet zaživela Prizrenska bogoslovija, da je obnovljena i da se nastava kako tako odvija u toj za naše predanje i za naše vrednosti toliko značajnoj ustanovi.
Znam i to cenim, ali znam i za mnogi druge suprotne primere,
da.
I znam do koje mere su čak i ta najveća središta kao Visoki Dečani gotovo svakodnevno ugrožena.
Jasno, kada govorite o kulturnoj politici u vezi sa muzejima i likovnom umetnošću, kažete da se kroz konkretne programe ljudi mogu obrazovati i upoznati sa svojom tradicijom na modern način.
Pa, kako da ne, ja mislim da bi otvaranje posle toliko godina neopravdanog nepostojanja, tako da kažem, Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti trebalo iskoristiti da ti muzeji postanu mnogo više nego što su bili u poslednjim godinama svog normalnog rada. Mislim da je prvo prilika da se mnogo ambicioznije nego ranije naprave stalne postavke, da se stvori i jedan plan stalnog obnavljanja, smenjivanja unutar tih stalnih postavki, kako bi se što više onoga što ti muzeji imaju u svom fondu s obzirom na veličinu zgrada moglo i izložbenog prostora moglo videti. Dakle, to je prvo. Drugo, mislim da bi bila obaveza jednog i drugog muzeja posle ovih dugih godina nepostojanja da se napravi, o tome sam nešto i rekao, jedan ambiciozan program velikih izložbi kojima bi se ključne vrednosti naše umetnosti i starije i novije mogle ponovo približiti što širem krugu ljudi. U tom smislu je vrlo značajno nešto što nije neposredno stvar muzeja, ali planira se jedna velika izložba u galeriji Akademije nauka, ako se ne varam, za kraj ove godine, koja bi trebalo da predstavi koliko je to moguće umetničko blago Kosova i Metohije, to će biti jedan veoma značajan događaj.
Jasno, a Srbija svoj ugled potvrditi sa onim što ima. Crnjanski i Rastko Petrović su po vama pisci epohalnih romana o velikom ratu.
Pa, ja bih rekao da je veliki roman, mislim veliki obim, Dan šesti Rastka Petrovića, jedno nepravedno, pomalo zaboravljeno, ne zato što je neko svesno tome težio, to je s obzirom na samu tematiku jedan jako težak roman i utoliko nije privlačen svim čitaocima, ali to je roman koji zaslužuje i jedno novo kritičko izdanje i zaslužuje da bude više poznat, jer je i izuzetne književne vrednosti, a i predstavlja prvorazredno svedočanstvo o Prvom svetskom ratu, za koji je ponovo probuđeno interesovanje stogodišnjicom njegovog početka pre nekoliko godina, i trebalo bi i to obnovljeno interesovanje za celo to vreme iskoristiti tako što bi se napravilo jedno novo kritičko izdanje tog romana i što bi se o njemu više govorilo. A Crnjanski je Dnevnik o Čarnojeviću, jedna izuzetno privlačna knjiga i s razlogom je verovatno jedan od najčitanijih naših romana i uopšte naših knjiga tog doba, ali ono što je u ovom kontekstu izuzetno značajno delo Crnjanskog, značajnije od Dnevnika o Čarnojeviću, to su naravno se obe, roman koji je primer kako može da se pomiri jedna potpuno lična, osobena, individualna vizija i osjećanje života sa dubokim osjećanjem nacionalnog identiteta.
Da, a Bora Stanković, pisac za koga je Andrić govorio da je pisac nad piscima, ali svedoci smo da, oprostite na izrazu, lakrdije i oko njegove nagrade u Vranju.
S pojedinostima tog slučaja nisam upoznat, ali Bora Stanković je, tako se meni bar čini, zahvaljujući ne samo vrednosti nego i komunikativnosti svoje proze, jedan od naših pisaca prošlog veka koji je konstantno imao najširu, s razlogom, s pravom, najširu publiku. Dakle, rđav trenutak u njegovoj karijeri su nažalost samo bile poslednje godine njegovog života, kada ga je deo javnosti neopravdano bojkotovao zato što je te teške ratne godine proveo u Beogradu i nešto minimalno sarađivao u nekom listu koje je tada izlazio. To je bio jedan potpuno neopravdan bojkot, ali naravno taj bojkot, koliko god neopravdan, bledi pred zločinačkom surovošću komunista koji su posle Drugog svetskog rata, naročito u prvim mesecima posle oslobođenja, praktično bez ikakvog suda poubijali, često na pravdi Boga, čitav niz nedužnih ljudi, među njima i popriličan broj pisaca, umetnika, intelektualaca uopšte.
Da, dozvolite da poentiramo razgovor sa još nekoliko pitanja koja se nedorečena i subjektivno tumačena u javnosti često polemički tretiraju, a tiču se jugoslovenstva i Jugoslavije. Koliko je po vama crni talas jugoslovenskog filma bio dokaz liberalne atmosfere komunističke Jugoslavije?
Pa, sama kovanica, crni talas, da. Govori da nikakve liberalne atmosfere nije bilo. U trenutku kada je jugoslovenski film počeo da daje neka od svojih najboljih ostvarenja, tu pre svega mislim na jedan film Zasedu Žike Pavlovića, koja je po mom mišljenju njegov najbolji film i koja je već trebalo da bilo je prijavljeno, već je trebalo da ide na venecijanski festival, gde nije bilo nelogično očekivati da će biti vrlo zapažena, možda i nagrađena. Svakako to je film koji je zasluživao da ga vide svi u svetu, jer se on izuzetno dobro uklapao u čitav niz izuzetnih filmskih ostvarenja tog vremena, koja su dolazila iz Čehoslovačke, iz Mađarske. Taj film bi nas izvrsno reprezentovao i verovatno bi otvorio tada mogućnost Pavloviću, koji je po mom mišljenju bio tada na vrhuncu svog talenta, da tih godina snima i više. Taj film je bunkerisan i bilo je vrlo teško bilo gde na bilo koji način ga videti. On nije bio zabranjen, nije bio ni nešto što se moglo videti. To je bila slika i prilika takozvanog liberalizma tadašnjeg jugoslovenskog režima. Žika Pavlović je izgubio posao koji je imao kao profesor na akademiji, ali koliko se sećam, ako grešim, unapred sve, ali mislim da je još uvek tamo dobijao neku platu. To je sve bila jedna, ljudi su, Makavejev je morao da emigrira, Saši Petrović je onemogućeno da radi, to je sve bilo žalosno. Ne mogu da razumem da neko danas može samu činjenicu da su ipak snimljeni mnogi dobri filmovi tumačiti kao dokaz nekakve liberalnosti tog režima, i to je vrlo loše izabran primer, jer su izuzetno dobri filmovi snimani i u mnogo tvrđim komunističkim režimima nego što je bio jugoslovenski, kao što su recimo češki, poljski i mađarski. Dakle, ako je trebalo govoriti o tome šta je bilo liberalnije na kulturnom i stvaralačkom planu u jugoslovenskom komunizmu nego drugde u komunizmu, onda tu treba pominjati druge stvari, pre svega književnost, donekle, samo donekle, filozofiju, prevođenje vrlo velikog broja knjiga i tako dalje, ali sve je to bilo vrlo, vrlo daleko od nekakvog u kulturnom i stvaralačkom smislu zaista slobodnog društva. Ono što je naravno tačno, to je da su i pisci i umetnici, gde je naravno postojala potpuna, zaista potpuna sloboda kad je reč o slikarstvu i likovnim umetnostima, donekle i intelektualci, mislim oni su imali manje, daleko je manje bilo slobode u filozofiji i humanističkim disciplinama nego recimo u slikarstvu pa i u književnosti, ali je neosporna činjenica da je komunistička Jugoslavija vrlo lepo plaćala svoju poslušnu intelektualnu i kulturnu elitu i da su u tom pogledu ti ljudi zaista živali na zavidnom nivou životom o kojem današnja intelektualna i kulturna elita može samo da sanja uglavnom.
Da, ali sećate se, profesore, da je Živojinu Pavloviću zabranjena i knjiga Ispljuvak pun krvi kao dnevnik 68-aških dešavanja za vreme studentskih protesta.
Pa kako da ne, zabranjivane su knjige, recimo Vunena vremena.
Već 81. godine, ili Istočnice, da, akademika Simovića.
Dakle, čak i posle Brozove smrti se to radilo, naravno. Ali hoću da kažem, u poređenju s tim kakav je bio položaj književnosti u Sovjetskom savezu ili u Poljskoj, položaj književnosti u Jugoslaviji bio izuzetno
lagodniji, da.
Ne, bio je stvarno neuporedivo povoljnije.
Baš u to vreme, u vreme junskih studentskih demonstracija 68. vi ste bili student. Sada vas molim za još jednu malu ocenu o tome. Dakle, doktor Nele Karajlić mi je u jednom trenutku rekao da je zapravo posljednji autentičan pokušaj održanja Jugoslavije jednim vezivnim tkivom bila ta 68.
Ja sam tad bio absolvent, vrlo aktivno sam učestvovao u tim demonstracijama, bio sam član takozvanog akcionog odbora na filozofskom fakultetu. Meni ta ocena, moram da kažem, deluje potpuno nerazumljivo, jer ne da nije bilo i nešto studenta u Zagrebu koji su bili levičarski orijentisani kao ogromna većina najaktivnijih studenta tada na Beogradskom univerzitetu, u koje, moram da kažem, ja nisam spadao, ali je to bio jedan manje više spontan studentski pokret gde je bilo mesta i za tu levičarsku većinu i za neku popriličnu antilevičarsku manjinu koji sam pripadao ja sam, ali mnogo je važnije da je to u Hrvatskoj bilo vreme pokreta takozvanih hrvatskih sveučilištaraca, gde su ključni ljudi bili Ivan Zvonimir Čičak i Dražen Budiša, koji svakako nisu spasavali
Jugoslaviju,
nego su imali sasvim druge ciljeve za koje su se dosledno zalagali od tog vremena do današnjih dana. Dakle, ta ocena mi deluje prilično čudno.
A ovo što mi je svojevremeno rekao profesor Trivo Indžić, da ste vi sa filozofskog fakulteta zadržali i očuvali jednu svoju kritičku distancu i posle Maršalovog govora, i kaže Trivo da vas nije bilo sa filozofskog u onom kozaračkom kolu na pravom fakultetu.
To je istina.
Da.
To je istina, naprotiv, evo da vam pomenem jedan detalj baš iz ta dva, tri dana, dok su neki, sigurno nisu svi bili kozaračkog kola ni na pravnom fakultetu, ali svakako ovdje u dvorištu kapetan Mišinog zdanja, ja se sećam kako je jedan čovjek koji je bio izvanredan imitator Josipa Broza na naše opšte uveseljavanje to vreme stalno pravio parodije njegovih govora i to smo slušali. Dakle, tamo sigurno nije bilo nikakvog oduševljenja.
Da, i dozvolite za sami kraj. Kad je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, vi ste rekli da je to vodvilj. Mislite li da to može preći u neki opasni žanr?
Pa ne verujem, znate, bilo šta što preduzima zemlja veličinom ekonomskim i vojnim potencijalom kakva je Crna Gora protiv zemlje kakva je Rusija, može biti samo komično i ništa više.
Hvala vam. Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor dr. Leon Cohen, filozof. Do slušanja, s Bogom.